Pri mikrofóne vítam mimoriadne vzácneho hostia, pána podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča. Vítajte.
Ďakujem veľmi pekne.
Čo vás priviedlo do Vatikánu?
No dnes som absolvoval veľmi príjemné a obsažné rokovanie so štátnym sekretárom Svätej stolice, Pietrom Parolínom. No viac menej sme diskutovali o tom, ako komunikuje Európska komisia s predstaviteľmi cirkví, náboženských organizácií a bolo veľmi dobré, že po tých niekoľkých rokoch týchto diskusí sme si to mohli tak spoločne vyhodnotiť, lebo v podstate išlo takú novú platformu spolupráce a komunikácie a to bol taký hlavný cieľ tejto cesty.
Nedávno navštívil Vatikán predseda Európskeho parlamentu. Dnes prichádzate vy. Je tu možnosť hovoriť o takom súlade a dobrých vzťahoch?
Ja som bol veľmi potešený tým, ako štátny sekretár hodnotil dôležitosť Európskej únie a taký určitý aj prienik tých vzájomných priorít, to znamená boj s chudobou, rešpektovanie európskych hodnôt, rešpektovanie tolerancie a takisto aj také veľmi dôležité pôsobenie, ktoré Európska únia realizuje hlavne v treťom svete a bol som aj veľmi povzbudený tým, ako apeloval na to, aby Európska únia možno ešte tak energickejšie pôsobila hlavne v oblastiach, ako je Blízky východ, Sýria, Latinská Amerika, kde Európska únia ako najsilnejšia svetová ekonomika, najväčší poskytovateľ rozvojovej pomoci naozaj má pomerne silné slovo, aby sa tam šírili tieto pozitívne hodnoty, ktoré tak dobre poznáme a ktoré zdieľame spolu v Európe.
Čo konkrétne bolo tým hlavným bodom toho dnešného rokovania?
Lisabonská zmluva vlastne vytvorila takú novú platformu, ktorá sa tak trošku bruselsky nazýva článok 17 a to znamená, že vlastne sa vytvoril taký kanál na komunikáciu medzi Európskou komisiou, cirkvami a náboženskými organizáciami. No a ten dialog prebieha formou takého stretnutia na vysokej úrovni, ktoré sa organizuje minimálne raz ročne, zúčastňujú sa ho obidvaja predsedovia, ako predseda Európskej komisie, tak aj predseda Európskej rady, José Manuel Barroso a Herman Van Rompuy. A keďže mám na starosti medziinštitucionálne vzťahy, tak vlastne som súčasťou týchto rokovaní. No a tam sa posudzuje situácia v Európe, hľadajú sa spoločné prieniky, spoločné priority a potom samozrejme ten dialog pokračuje na nižších úrovniach, už je zameraný na také konkrétnejšie ciele. Na viac menej sme obidva posudzovali, aké sú prvé skúsenosti z tohto dialógu, z tejto komunikácie, no a bol som veľmi rád, že obidve strany to považujeme za niečo veľmi dôležité, hlavne v týchto postkrízových časoch, kde je potrebné takisto upozorňovať ľudí, ako dôležité je spolupracovať, ako dôležité je pracovať na tej súdržnosti, ako dôležité je obhajovať vlastne to, čo sa v Európe dosiahlo za tých posledných 60 rokov, aby sme nevytvorili nejaký priestor pre jednoduché riešenia, ktoré by nás vrátili späť, znova by nastolili hranice, bariéry a tú neznášanlivosť, ktorú Európa bohužiaľ po dlhé storočia poznala.
Európska komisia isto prichádza do kontaktu s cirkvou aj na úrovni biskupov Európy, ktorí majú svoje združenie Radu biskupských konferencií Európy.
Áno, tieto kontakty sa dejú priamo v Bruseli a viac menej môžem povedať, že počas mojich prvých rokov pôsobenia Európskej komisie sme mali veľmi, veľmi intenzívnu výmenu takých stretnutí a konzultácií. Bol som veľmi rád, že som v podstate aj dnes mohol štátnemu sekretárovi poďakovať za veľmi dobrú spoluprácu, lebo vlastne táto konferencia bola veľmi ústretová v tom, aby sa vlastne zaregistrovala do niečoho, čo som tak transformovala, tak nanovo založil v Bruseli tzv. Register transparentnosti, ktorý vlastne zahŕňa všetky inštitúcie, ktoré sa chcú podieľať na diskusii v rámci Európskej únie, ktorí chcú ovplyvňovať európsku agendu. A vlastne tým, že sme vytvorili také podmienky, ktoré umožnili aj tieto konferencie biskupov vstúpiť do tohto registra, tak vlastne to slúžilo ako taký vzor pre všetky ostatné organizácie, ktoré reprezentujú iné cirkvi, náboženstva alebo pôsobia ako mimovládky a tým pádom sa výrazne zvýšila transparentnosť týchto diskusí v Bruseli, čo je veľmi, veľmi dôležité pre všetkých európskych občanov.
Ide teda o hlas občianskej spoločnosti. Práve v týchto dňoch sa hovorí o zaregistrovaní iniciatívy Jeden z nás. Iniciatíva sa týka ochrany života pred narodením.
Áno, keď som predkladal návrh tejto legislatívy do Európskeho parlamentu a členským krajinám, tak som sa častokrát potýkal s takou určitou skepsou, či tento nástroj priamej participatívnej demokracie európske občania využijú, či ho nebudú považovať za nejaký byrokratický alebo zbytočný. A dnes som veľmi rád, že môžem povedať, že nie, že európske občania chcú priamo vyjadrovať svoj názor, chcú sa zapájať do tohto európskeho procesu. Mali sme vyše 20 iniciatív, ktoré ich bolo zaregistrovaných. Prvé dve sa už dostali ponad ten požadovaný počet 1 000 000 podpisov. Prvá bola právo na vodu, kde už Európska komisia pripravuje svoju odpoveď. A druhá, jeden z nás, iniciatíva jeden z nás, ktorá bola predostretá komisii práve dnes. A tie posledné informácie, ktoré mám, tak hovoria o tom, že ten počet podpisov sa približuje k 2 000 000, čo je teda taký veľmi jasný dôkaz o tej občianskej angažovanosti v tejto iniciatíve. No a samozrejme, Európska komisia bude sa touto iniciatívou veľmi intenzívne zaoberať a v priebehu 3 mesiacov musíme prísť so stanoviskom. Takže som veľmi rád, že viac menej obidve tieto iniciatívy za veľmi krátku dobu dokázali to, že občania majú záujem o tom, čo sa v Európskej únii deje, že sú vlastne pripravení sa angažovať aj v takejto konkrétnej veci.
Vy osobne vnímate určité napätie, čo sa týka hodnôt kresťanstva alebo toho, čo tradične bolo základom európskej kultúry a politikou, ktorá je tou praxou dnešných dní v Európe?
Aj z tohto pohľadu musím povedať, bolo to dnešné stretnutie ako s pánom štátnym sekretárom Parolinom, tak aj s veľvyslancami krajín Európskej únie pri Svätej stolici veľmi podnetné. A z toho dôvodu, že sme sa veľmi dobre zhodli na tom, že my by sme sa mali skôr zamerať na to, čo nás spája. Lebo tých vecí, kde možno sú rozdielne názory, alebo tá diskusia je možno niekedy taká rozporuplnejšia, je oveľa menej ako to, čo nás spája. V podstate všetky tie oblasti, ktoré sme spomínali, či už je to boj s chudobou, alebo otázka nezamestnanosti, hlavne nezamestnanosti mladých, alebo je to šírenie do tretieho sveta klasických európskych hodnôt. Myslím si, že aj Svätá stolica si veľmi dobre uvedomuje, cez aké ťažké obdobia Európa prešla a že vlastne tých posledných 60 rokov skutočne žijeme v miery a že aj vďaka tejto európskej spolupráci sú pre nás scény, ktoré vidíme v Sýrii, v Stredomorí alebo aj za uplynulé týždne na Ukrajine absolútne nemysliteľné. A preto si myslím, že toto je taký náš určite spoločný cieľ, na ktorom sme sa zhodli aj so štátnym sekretárom, že je to treba pripomínať, že ten mier je naozaj veľmi vzácny, je veľmi krehký, musíme sa všetci oň snažiť a musíme viac menej aj spoločne vystupovať voči silám, ktoré sa aj vďaka kríze začali objavovať v Európe, rôzne extrémistické strany, rôzne superpopulistické hnutia a preto si myslím, že treba skôr sa sústrediť na tie prieniky ako na tých zopár vecí, ktoré nás rozdeľuje.
Ak pozrieme na Slovensko, ktoré podporuje v poslednej dobe zo strany cirkvi najmä ochranu ľudského života. Vníma sa toto ako určitá taká charakteristika našej krajiny, a že prichádzajú tieto hlasy zo strednej a východnej Európy?
Myslím si, že v podstate ten vývoj diskusie aj na túto tému je v každej členskej krajine na inom stupni vývoja. Aj z tohto dôvodu bolo, si myslím, veľmi správne rozhodnutie, že napríklad otázky rodinného práva zostávajú takou výlučnou, exkluzívnou kompetenciou členských krajín. No a viac menej, takisto ako na Slovensku, aj v iných krajinách, vlastne prevláda ten princíp, aby sa o týchto témach diskutovalo, aby sa hľadal celospoločenský konsenzus. A to je, si myslím, najdôležitejšie, aby naozaj na všetky tieto veľmi citlivé otázky, ktoré majú etický, náboženský náboj, aby sa hľadala celospoločenská zhoda, aby naozaj spoločnosť bola veľmi dobre pripravená na túto diskusiu a akceptovala tie riešenia, ktoré z nej potom neskôr vyplynú.
Takže aj osud občianskej iniciatívy jeden z nás môže skončiť úspešne v tejto situácii?
Určite to bude veľmi zaujímavá, náročná, takisto aj odborná diskusia, lebo viac menej ide o otázku financovania výskumu založenú na kmeňových bunkách a viac menej aj dnes počas tej diskusie, ktoré sme mali, tak bude treba rozlišovať viaceré aspekty, lebo sú embryonálne kmeňové bunky, sú dospelé kmeňové bunky, je tam veľmi veľa rôznych aspektov tejto problematiky a preto určite aj Európska komisia využije tie 3 mesiace, ktoré má k dispozícii na to, aby sa zaoberala všetkými tými aspektami, ktoré táto Európska občianska iniciatíva priniesla a určite sa pokúsime prísť s nejakým rozumným riešením aj do budúcna.
Ešte posledná otázka. Niektorí si myslia, že ste prišli do Vatikánu pozvať Svätého Otca na nejaký konkrétny termín.
Neurobil som to ja, aj keby to bola pre mňa samozrejme veľká česť, ale viem, že som mal veľmi ctených a vysoko postavených predchodcov. Prednedávno tu bol predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz, ktorý viem, že pozval Svätého Otca na návštevu parlamentu. Viem, že aj môj šéf, predseda Európskej komisie José Manuel Barroso, to bol takisto prednedávno a takisto diskutoval so Svätým Otcom. Takže tá komunikácia je pomerne intenzívna a určite Európsky parlament bude nadšený, keď ho Svätý Otec navštívi.
Pán Ševčovič, ďakujem vám veľmi pekne za návštevu v štúdiu.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.